Tere tulemast kuulama Startup Day podcasti. Tere kallid kuulajad, mina olen teie saatejuht Artur Kamberg ja täna on mulle oma startup teekonnast rääkima tulnud Mait Ojamaa. Mait on müügiala inimene, seetõttu tuleb kindlasti teemaks müük, kuidas head müüki teha ja milline on üks hea müügi inimene. Samuti räägime produktiivsusest ning ka vaimsest tervisest praegusel korona ajal, kus inimesed on tihti peale sunnitud kodus töötama. Head kuulamist! Tere tulemast saatesse, Mait. Nii tore, et sa said tulla.
Jaa, samad sõnad. Tere, Artur, et väga meeldiv ja aitäh, et kutsusid. Külla.
Meil on täna, mul on siin ettevalmistatud terve hunnik igasugu erinevaid teemasid ja asju, mille nii tahaks jõuda, aga võib-olla alustuseks räägiks sinust endast. Et räägi, kelleks sina väiksena saada tahtsid?
See on hea küsimus, et noh, nagu jutuks tuleb, et tegelen siis ju müügi ja tehnoloogia erialaga ja pean ütlema, et ega ma ei tahtnud või unistanud selleks, et saada nagu müügi inimeseks mm-hmm. või müügi juhiks või tehnoloogia sektorisse minna. Aga kuidagi selline kommunikatsiooni eriala, ma arvan, pakkus huvi küll, et erinevad raamatud ja filmid, et näiteks niisugune raamat nagu Diplomaat oli, ma ei teagi isegi, kes oli autor oli, et need nagu pakkusid huvi, et võib-olla need on mind suunanud.
Aga sul nagu sellist, kuidas öelda, et mis vanuses tekis see, et kuule, et äkki see on minu ala, et ma ikkagi vist ei taha tuletõrjujaks ja kosmonaudiks saada?
Jah, no siis ma hüppan juba kohe otse sinna praeguse karjääri juurde edasi, et noh, tegelikult ma lugesin üsna varajase seas sellist raamatut nagu Zig Ziglari müügisaladused. Ja noh, ma võib-olla ei seostunudki seda kohe niisuguse müügi erialaga, aga ma sain sealt nagu sellise perspektiivi, et sa noh, oledki ise oma õnneseppi ja saad oma tegevusi väga palju kontrollida. Ja noh, müük on see ala, kus on väga lihtne seda mõõta, et sa nii-öelda külvad nii nagu lõikad, on ju. ja noh, abiks oli ka kindlasti see, et mul isa on olnud nii-öelda müügijuhtimises kui ettevõtte juhtimises tegev, et selle ma kuidagi tagantjärgi mõtlestasin endale ära, et ju siis sealt pärineb ka mingi sarnane mõttelaad. Ja teine, mille peale ma mõeldes siia sõites mõtlesin, oli ka see, et mul ka ema tegelikult on töödanud nüüd noh, ikkagi väga pikalt tarkvara maailmas. Ja kui ma siin 10 aastat tagasi veel poleks elu sees ise arvanud, et ma tarkvara maailmaga nagu ennast kuidagi seon. Aga vaadates siis nagu vanemaid, et tundub, et müük ja tehnoloogia kuidagi viisid mind siin õigesse kohta.
Et ma saan ka aru, et sul tuleb juurtest, tuleb ühel pool, tuleb sul see tehnoloogia pool, teisel pool tuleb see müügi pool ja täna sa oledki siis sellise iduettevõtte nagu, ma tea, kas teid üldse iduettevõtteks saab nimetada, teil on juba üle 100 töötaja, aga selline ettevõtte nagu Scoro ja sina oled siis head of sales seal. Räägi, mis sinu töö on, nagu, mis on see, mida sa teed?
Jah, eks täpselt nii nagu tiitel ütleb, et head of sales siis noh, nii-öelda juhingi müüki ja noh, iduettevõtte, hea küsimus, startupiks me nimetatakse küll kogu aeg, kuigi me oleme nii-öelda suured ja noh, juba suure maad ja kasvame. Ja noh, me tegelemegi üle maailma klientidega, et aidata nende tööd teha paremaks ja noh, mulle meeldib öelda, et me aitame ikkagi inimesi teha õnnelikumaks ja aidata neid aegu kokku hoida, et neil oleks vähem stressi ja halle juukse karvu ja pikem eluiga, et väikse tiiserina, et noh, siis see on see meie nii-öelda eriala.
Aga nagu noh, kui nii-öelda kokku võtta see, mida Scoro teeb, siis kui ma nagu olen õigesti aru saanud, siis te aitate hõlbustada ja efektiivistele seda töökulgu, et räägi, kuidas te seda teete?
Jah, no peamine rõhk on seal ajajuhtimisel, et aidata siis inimestel kuidagi saavutada rohkem vähema ajaga, on ju. Et noh, ettevõtte vaatevinklist on oluline see, et eriti ju praegusel ajal, et inimesed on kodus, et aru saada, et mida nad siis ikkagi seal kodus ikkagi teevad, kui nad üldse midagi teevad, ja saavutada siis see, et inimesed teeksid tööd kasumlikult. Aga noh, mitte ainult kasumlikult, vaid ka inimese peale mõeldes siis jätkusuutlikult, et sa saad ainult nii kaua inimesest siis nii-öelda vee välja pigistada, aga selleks, et inimeste töö oleks kiirem, kergem, automatiseeritum, lihtsam ja siis loodetavasti on siis see inimeste töö mitte ainult ka kiirem, aga ka meeldivam.
Üks see, nagu nii-öelda, sa mainisid siin sellist produktiivsust ja efektiivsust, et see on nagu viimasel ajal selline asi, et kui sa lähed kuhugi Apollosse või rahvaraamatusse, et siis sul on terve nagu seinades raamatud, mis kõik lubavad siin teha nagu produktiivsemaks, efektiivsemaks, nii-öelda edukamaks, et kõik need teemad on kuidagi hästi selline, kuidas öelda, aktuaalsed meil siin tänapäeval sellepärast, et kuidagi noh, kui sa paratamatult seda nagu maailma, selle maailma nagu kuidas öelda, verevarustus või verevool on raha ja inimesed on siin sees ja hästi on hakatud kuidagi sellisele nii-öelda finantsilisele ja üldse ärilisele edule hästi palju tähelepanu pöörama. Ettevõtjad on meil nagu staarid, inimesed, kes on tööga edukaks saanud, neist kirjutatakse, neist räägitakse. Et kuidas te nii-öelda, kuidas sa tunned, et teie, nagu sa ütlesid, et teie missioon on muuta inimesi õnnelikumaks, anda neile rohkem aega, et kui väga, see on nagu selles mõttes veidri küsimus, et ma tahaks küsida, et kui väga teid reaalselt täna on vaja, aga pigem siis nagu võibolla selle vaatanurgalt, et kui palju sa näed, et need probleemid, mida te lahendate, on tänapäeval nii-öelda probleemid?
Ja absoluutselt, noh, väga hea teema ja noh, niisugune väga, väga pikk teema, et noh, ma tooks siia kaks erinevat taset, et noh, üks on siis inimene ise, noh, rääkimata siin tööst või skoorast või tarkvarast või müügist, et noh, kuidas üldse inimene elus hakkama saab, ja teine on siis ettevõtte tase või meeskonna tase, et noh, nii-öelda juhtimise tasemel, noh, ma leian, et noh, mida me teeme ja miks aktuaalne on, noh, ongi see, et inimesed kipuvad ikkagi väga palju üle töötama ja läbi põlema ja hästi palju pingutama, sest noh, ettevõte tahab eriti nüüd on ju, et kulusid kokku hoida, aga müüki tõsta ja kuidagi ellu jääda. Ja kui selle vaesel inimesel nagu on kogu aeg pinge peal, et hästi palju vaja tööd teha, aga ei ole nagu lubatud midagi laualt nagu maha võtta, et siis tekibki töökoormus hästi suur ja tekib see stress, et noh, mingid asjad ei ole valmis selle tegemata. Et siin on hästi oluline selline hea dünaamika ja juhtimiskultuur ja läbipaistus, et kui tulevad kogu aeg uued prioriteedid, et siis on ka see prioritiseerimine väga oluline, et midagi muud siis maha hääletada. Eks siis meie nagu annamegi inimesele võimaluse põhimõtteliselt siis alt üles poole anda ka aru, et öelda, et ma ei saa seda tegevust teha, sellepärast, et siis jääb see teine tegemata. Mm-hmm. Ja sa pead põhimõtteliselt saama nagu heaks kiidud, hea küll, see on tähtsam, siis võid selle tegemata jätta. Ja teine on siis see inimese enda niisuguse mindseti tase, et kuidas siis endale ülele patsutada ja niisuguse enda rewardimine on hästi oluline, et kui sa oled õiged tegevused valinud, mitte see, et sa hommikul kohe hüppad peaes kuhugi suvalisse kohta sisse, et hakkan otsast pihta, vaid oled pannud kirja, mis sul on vaja teha, need on kõige tähtsamad ja oled need suuremad asjad ära teinud või nendega alustanud, siis sul on õhtul hea tunne endale öelda, et ma tegin õiged asju, see, et ülejäänud asjad jäid tegemata on okei, nüüd ma võin puhata, homme jätkan. Et need kaks teemat on võibolla seostuvad sellega.
No sa mainisid seda, et nende eesmärkide või nii-öelda oma päevase sellise päevaste eesmärkide siis nagu kirjapanekut, et ma küsiks siia nagu, et see on selline, kuidas öelda, abimeede, aga mis need põhilised probleemid on, mis on need põhjused, miks me ei saa tööd tehtud, miks me tunneme, et me oleme nii-öelda kõik keeb üle ja me ei saa sellega hakkama ja lõptulemus on siis see, et produktiivsus langeb.
Noh, üks asi on see, mis nagu praegu on hästi aktuaalne, et inimesed ei oska ennast välja lütada. Ja ei oska seda piiri siis töö ja äraelu vahele tõmmata, et kui sa eriti nüüd siis eri olukorra ajal, et sa ei saa ka kodust välja minna, et sa teedki lõpuks ainult tööd. Et noh, kontorist välja minna, see on natuke lihtsam arvuti tööle jätta või ennast välja lülitada. Ja kui inimene teeb hästi kaua ja hästi pikalt tööd, siis ta muutubki ebaproduktiivseks. Sa oledki aeglane, tähelepanu ei ole nii hea, et sul on nüüd tunne, et sa kogu aeg töötad, aga tegelikult sa oled nagu aeglasem. Et noh, sellepärast ongi oluline, et kas siis töökultuuriga või enesejuhtimisega või tarkvaraga aidata nagu tõmmata kuhugi joon, et kui palju võib teha, mis on tähtsam ja siis sa nagu enda jaoks mõtestad ära, et kuhu piir tõmmata.
Mm-hmm. Üks asi, mida kui nii-öelda ma lugesin neid teie materjale, siis üks selline nagu sõna, mis nüüd olid enamasti inglise keeles, mis kiipus nagu korduma, oli procrastination, mis on seda nagu keeruline eesti keelde vahest tõlkida, aga see on see olek, kus me nii-öelda iga muu tegevus tundub hulga kutsuvam kui see nii-öelda see, mis meil seal to-do listis kirjas on. Ja ma kujutan ette, et see on selline olek, mis on, noh, meil on kindlasti inimesi, kes on parema enesedisipliiniga, kes on halvemaga, aga see on meile kõigile tuttav, et sa oled ise rääkinud, et sinu enda jaoks, sinu oma elus on selline efektiivsus ja kuidas öelda asjade tehtud saamine enesedisipliin sul oluliselt räägi, kuidas sina ise enda jaoks lahendad seda nii-öelda procrastinationi mure?
On väga hea küsimus, et ma arvan, et noh, väga paljude jaoks kodune teema, et ma olen ise ka niimoodi kuidagi siis selle sama suhtumisega, et tuleb lahendus leida ja tahad saavutada ja ei saa alla anda, et siis sa nagu noh, kogu aeg töötadki hästi palju ja sa mingi hetk jõuad sinna punkti, et sa võib-olla ei jaksa töötada või ei taha töötada ja siis hakkad tegevus edasi lükkama või noh, mingil muul põhjusel, nagu sa mainisid, et tulevad mingid uitmõtted või mingid segajad. Mm-hmm. Et noh, ma arvan, et siin nagu see parim lahendus ongi lihtsalt, mis mina teen, on, et tõused korraks püsti, mul on selleks kodus ja tööl seisu lauda, nii võtad klaasi vett, võtad ühe puuvilja, teed väikse reseti ja mõtlestad endal ära, et miks ma tahan teha neid asju, mida ma edasi lükkan, mitte, et miks ma pean, aga miks ma tahan. Ja kui sa ei taha, no siis tuleb leida mingi viis, et mitte teha ja endal ära mõtlestada. Ja siis on lihtsalt noh, ennast siis nii-öelda raputada või släppida nii-öelda teoreetiliselt et, või ka päriselt või proovida, et lihtsalt ära teha ja härjal nagu sarvist kinni võtta, et aga muud ei olegi nii-öelda just do it. Mm-hmm. Ja siis tuleb kõik segajad lihtsalt välja lülitada. On, et e-mailid, kõned, kolleegid on ju mõtted isegi, et ei keskenduda ja kõik takistused välja lülitada.
See nüüd läheb natukene nagu teemast kõrvale, aga lihtsalt kuna sa mainisid seda, et sa pead seletama endal ära, et miks ma seda teha tahan. Nagu, et see on võib-olla keeruline, see on võib-olla nii-öelda uus asi, ma kardan nagu siin ebaõnnestumis iganes, mis iganes, aga et miks ma seda ikkagi teha tahan. Ja siis sul oli ka nagu see seal sees, et kui sa ei taha, et see tuleb leida viis sekundit seda mitte teha ja siis mul lihtsalt meenus kohe, ma ei mäleta, kes see oli Tony Robbins või keegi selle laadne nii-öelda tegelane, kes siis ütles, et ei ole olemas laiske inimesi, on inimesed, kellel on igavad eesmärgid. Ehk siis need ei, nagu, ei tekita neis seda elevust. Et oled sa nagu ise ka kohand nagu seda, et noh, sinule, me oleme rääkinud, sulle nagu väga meeldib enda töö, aga oled sa nagu vahel nii-öelda kohanud seda, et sa saad aru, et kuulge, aga ma tegelengi vale asjaga ja mis sa teed siis sellises olukorras?
Et õnneks siis ei mäletagi sellist olukorda juba päris ammuna, et vähemalt viimase 8 aasta jooksul mitte. Aga noh, seal ma arvan, et tuleb ka enda vastu aus olla, et kas sa tegeled nii-öelda enese pettusega, et see, et ma ei taha teha, on võib-olla selline hetkeline emotsioon. Mm-hmm. Aga sa hakkad mõtlema, et aga miks see on oluline, miks ma peaks seda tegema, siis sa lõpuks jõuad järeldusel, et ma ei tea, tahan teha trenni, sest ma tahan olla tervem või tugevam, on ju. Kuigi hetke tunned, et tegelikult ma ei taha, mulle ei meeldi, ma lähen parem teen midagi muud, et võib-olla see tihti need tegevused, mille kohta sa kohe reageerid nii, et ei tahagi mõtestada ära, et tegelikult tahad ikka küll, mm-hmm. et tuleb nagu enda vastu aus olla, et mitte keegi teine ei sunni siin, vaid see ise. Ja see, mis ma ka enne ütlesin, et seal, noh, et tuleb mõelda, et see nüüd enese pettusega ei tegele, et kui sa nii-öelda ütled, et ma ei saa neid asju teha, sellepärast, et mingi teine asi on ees, et võib-olla mis otsin ettekäändeid. Mm. Et täpselt sama teema on ka siin, et kas ma siis päriselt tahan või ei taha, et tuleb lahti mõtestada.
Üks hästi huvitav termin, mis nii-öelda meil siin sinuga ka nii-öelda intervjuule eelnenud vestluses läbi käis, on deep work. Ja see mul kohe tekitas esimese assotsiatsioonina selle deep sleep, sellest on räägitud juba nii-öelda 10 aastat, kui oluline see on, kuidas nagu unel ja unel on vahe, une kvaliteet on nii määrav. Deep work on jällegi mingisugune selline, kuidas öelda, kontseptsioon, millega sina oled üpris palju tegelenud, et räägi, mis see on ja kuidas seda saavutada?
Jah, et olen ka selle unega üsna palju elust tegelenud, et Eesti meeldib ikka magada, mõlemad on väga olulised teemad ja mulle väga meeldivad, et üks on uni ja teine on siis see nii-öelda keskendumine, et ma alustaks selleks unest, et noh, hästi lühidalt, et uni ongi võib-olla elus nagu nii-öelda kvaliteedi, ma siis ükskõik olulisemad asja on, noh, ka õhk ja söömine ja liikumine, aga kui sa nagu magad 10 aastat umbses toas ja kehva madratsi peale, et see mõjub su ikkagi ajule nii-öelda laastavalt, on ju. Ja deep work on ka, noh, minu jaoks on üks raamat, kui ma ei eksi, oli deep work, selle nimi mitte deep focus, mida ma iluti lugesin, kus rääkis siis keskendumisest kui nagu mööda koridori kõndimisest ja aina järgmisesse tuppa nii-öelda minemisest lähed nagu aina sügavamale. Et noh, võib siin võrrelda budismi või mediteerimisega, kus sa lõpuks oled nii keskendunud, et sul kolleeg läheb mööda ja sa ei märkagi teda, nii. See oleks ideaalne, no, siis saad rahulikult tööd teha. Noh, hea niisugune sohi tegemine on see, et kasutad siis neid noise cancelling kõrvaklappe, et see on ka hea viis. Ja teine hea mõte oli seal see, mis mulle väga meeldis, et inimese sellist kõrget keskendumise aega on ööpäevast jäetud tunnid ainult. Et see on nagu ressurss, mida sa pead hoolikalt kasutama. Et kui sa hommikul kasutad oma siis selle tipp keskendumise selle peale ära, et jällegi sul on meilid ja mingid ette hüppavad reaktiivsed asjad, ainu, siis sul saab see tähelepanu otsa. ja kui sa nüüd olulised tööülesanded võtad ette peale lõunal, kui sa oled väsinud peale sööki, on ju, õhtul, kui sa oled väsinud, on ju, või lihtsalt lükkad edasi, et siis sa jälle ei jõua nagu soovitud tulemuseni. Et, et keskendumine esiteks on selline ressurss ja teiseks on lihas, nagu iga teine, kui saab treenida. Mm-hmm. Et noh, selles raamatus näiteks olid väga konkreetsed taktikad, kuidas seda siis treenida.
Ma kujutan ette, et see on seda aktuaalsem, mida enam meil on seda, no, hiljuti suhtlesin ühe Eesti suur meediaettevõttes töötava nii-öelda tuttavaga ja ütles, et noh, neil ongi, et neil on see korona nii-öelda selline, kuidas öelda, töölkäimiskeeld on läbi, aga ikkagi käib nii-öelda kontoris kohal mingi 30%. Sellest, et mis vanasti oli sul ikkagi maja täis ja see põhjus ongi seepärast, et inimesed said aru, et noh, tööd saab ka nii-öelda kodus tehtud, aga mis mina ise nii-öelda tunnen, et kodus on nii lihtne seda, et aah, kuule, mul oleks vaja süüa teha, et mul oleks vaja, noh, mis ma siin teen tööd ja siis vaatan kõrvalt, et pagan, et pesu kuivab, et kuule, ma võtan selle ära, et sul on tööl on selles mõttes, sul on sellised isiklikke sidemeid selle nii-öelda, kui sa, noh, nii-öelda kontoris kohal, et sul on need isiklikke sidemeid nii palju nagu vähem, et ma isegi ei kujuta ette, et see saab olema nagu nii töötajate kui tööandjate jaoks selline uus väljakutse, et kuidas see lahendada. Aga te kindlasti teete mingisugust nii-öelda statistikat ka seal skooros, et nüüd, kus on toimunud see muutus või selline shift selle kodus töötamise poole, et kes pigem teie nii-öelda siis kliendid annavad teada nagu seda infot, et jah, tegelikult ka töötulemus ja töömaht langeb või milline mõju on olnud sellel nii-öelda muutusel siis reaalsele produktiivsusele?
Jah, no siin on väga erinevad näited, et noh, üks on ikkagi need tööstused ja valdkonnad, kellel on siis kriisi ajal väga halvasti läinud, et olgu see siis ürituste korraldamine või hospitality või turism, et noh, siin ei ole midagi teha, et sa võid oma protsesse efektiivsemaks teha ja leida mingid kavalamaid kanaleid, kus turundada ja uusi teenuseid pakkuda, aga kui turul nõudlust ei ole, siis ei ole, enne. Aga nagu väga paljud meie kliendid on ikkagi ka nii-öelda isegi enne meiega rääkimist olnud nagu digitaalselt juba väga arenenud, nad on valmis nendes muudatusteks, et jah, inimesed töötavad kodus, aga nad ennem ka olid nii-öelda üleriigiliselt nii-öelda virtuaalsed. Ja noh, üks konkreetne klient on meil, kes oli ka siin kevadel just selle korona ajal, pidid siis meiega koostööd alustama. Ja viimasel hetkel arusaadavalt tõmbasid pidurit, kuna tuli kogu see eriolukord peale, koondasid 70% oma personalist, ütlesid, sorry, et noh, me hetkel ei saa siin mingid investeeringuid teha. Ja me kuidagi suutsime ikkagi siis nagu õnneks nagu seal nendega nõu pidada, et just nimelt sellel praegusel ajal, kui saab kulusid kokku hoida, et noh, siis meiesuguse partneriga, et me saame aidata seda teha. Ja olemegi aidanud neil siis nii-öelda efektiivsuse ja protsessid nagu ära optimeerida, et nad on tänaseks siis taastanud oma personaali siis 80% sellest asemelt, mis ennem olid. Et noh, veelkord, et on need ettevõtted, kes suudavad selle olukorra siis enda kasuks pöörata ja hakata teistest nagu kiiremini tegutsema. Ja on teised, kes ei suuda. Ja noh, need, kes ei suuda, on paljud on need, kes ei taha või ei oska. Või on siis, on ka neid, kellel on paratamatus, et lihtsalt ei ole võimalik.
Et siis see nii-öelda produktiivsuse langus või kasv hakates kodus töötama on pigem selline mitte nagu, siin ei ole mingit üldist mustrit, vaid see ongi siis selline konkreetne juhtimise küsimus, et milline juhtimine on selles ettevõttes maksev või kuidagi?
Absoluutselt, et kui sa püüad saavutada oma tiimi üle paremat kontrolli, siis loomulikult see võib inimesel olla hirmutav, et nüüd nähaks iga liigutust, mis ma teen ja elistad kogu aeg, et mis sa teinud oled. Aga noh, see, mis ma ennist rääkisin, et kui sa serveerid seda, noh, loodetavasti siis nagu siiralt, mitte nagu manipuleerides, tiimile selliselt, et see annab nagu inimesele endale võimaluse oma aega planeerida, tööd kiiremini teha, tagasi raporteerida, et mida ta teinud on, mis takistused on ja annab ka siis tervele tiimile ja juhile ja töötajale võimalusega nii-öelda aru saada, et kuidas meil läks ja kus me oleme. Siis on ka põhjust ju töötajale endaga rahul olla ja siis saab ka tiimi juht sinuga rahul olla, sest et ta näeb, mida sa tegid, on, et muidu sa pead nagu kogu aeg tõestama või nagu argumenteerima, et kuhu su aeg siis läheb või millega sa siis tegeled ja siis see tugineb ainult sinu jutul ja arvamusel on ja kui on mingi hea tarkvara, mis aitab seda teha, see läbi paistev ja sina kui inimene saad siis õhtul panna arvuti kinni ja öelda, et hea töö, tegin täna õiged asjad ära ja nüüd
Ja sa tead, et sa ei pea kellegi hakkama midagi eraldi tõestama, et kuule näed, et ma ju tegin. Et...
Ja kulutama aega ekstra aruandluse peale, mis ongi üks suurimaid ajakulutegureid, mida me ka meie näiteks vähendame.
No, selles mõttes üks asi, mida sa oled mitu korda nagu maininud, ongi selle teie, kuidas öelda, skooro pakutava siis nagu sellise lahenduse see teine pool, et esimene pool on see, et tööandja ettevõte ise on optimeeritud, on väiksemate kuludega ja efektiivsem, aga teine pool on täpselt see, et tega nagu säästate neid inimesi, et need nii-öelda, kuidas öelda, pinged, stressid ja nende nii-öelda, nende maandamine, nagu sa ütlesid, kas või see, et sa ühest otsast, jah, sul nii-öelda hoitakse silma peale, teisest otsast sa tead, et sul ei ole nii-öelda keegi hinga kuklasse, kelle sa pead kogu aeg tõestama ja näitama, et näed, ma tegin selle ära, näed, ma tegin nii-öelda tolle ära, et kuidas võib-olla alustuseks, et kuidas su enda kogemus on sellega olnud, et nagu selline tööst tingitud vaimse tervise probleemi, et need on selline teema, mis on viimasel lausa nagu trendi teema või et see nagu tuleb nii palju üles, et kuidas sul enda kogemus on?
No peab tunnistama, et kogemusi on palju, et noh, müük on väga nõudlik ala ja noh, et alustame siis sellest teemast, et mul on endal ka tiimis nii-öelda 10 inimest ja eks ka ma vastutan nende siis nagu heaolu eest ja kuigi me nii-öelda nõuame üksteiselt palju ja pushime üksteist ja õpime koos, siis me püüame aga väga avatult rääkida sellest, et vahel on raske, nii, eriti kui on selline aasta nagu see aasta, kus eesmärki ei tehta 100% täis. Et meil oli just oma tiimis ka selline sales anxiety ehk nagu müügi ärevuse teemaline vestlus, et nagu tunnustada ja toetada seda, et nagu olla sellel teemal nagu avatud ja rääkida. Nii, et noh, mul on samamoodi, et mul on kodus on kaks last, koerad abikaasa, kes vajavad tervet isa ja meest, et tuleb nagu noh, leida enda jaoks viis kuidagi nagu piiri hoida, et mitte üle pingutada, et noh, see on äärmiselt oluline ja ma arvan, esimene samm sellel teel ongi nagu lihtsalt sellest nagu avatult rääkimine. Ja nagu ettevõtte tasemel, et noh, ma julgen küll öelda, et meil on selles suhtes väga hästi läinud, et kui ma nüüd ei eksi, et me olime siin ka siin unistuste tööandja, siin finalist ja nii edasi, pooleldi sellepärast, et meil on kontoris koerad kogu aeg, see teed nagu poole tööst ära enne, aga üsse kodus töötamise ja painliku töötamise nagu tugi, aga ikkagi see algab kõik juhtkonna suhtumisest. Et noh, ma arvan, et sellist nagu, ma ei tea, halba juhtkonda on ikkagi noh, praktiliselt võimatu nagu muuta. Mm. Et see sõltub nende inimeste põhimõtetest, kes seal eesosas on, et see, mis sa ütlesid selle kontrolli ja tarkvara kohta, et see, et sa saad kogu aeg vaadata, ei tähenda seda, et sa kogu aeg vaatad ja kontrollid, vaid noh, sul lihtsalt on kiire ja automatiseeritud võimalus teha aruandlust, aga see ei tähenda seda, et keegi kogu aeg sul iga päev loeb, et mida sa tegid, ja see algab sellest juhtimise nagu suhtumisest ja noh, meil on selles mõttes läinud õnneks hästi, et praegu ka on see happiness index on üsna kõrge.
Te mõõdate seda kuidagi ettevõtte siis?
Mõõdame seda küsimustike raames, just oli küsimustik, et hea oli näha, et see on pigem kõrge. Juhtkondega kiideti siin erinevate otsuste eest, et isegi ka täitsa selle kriisi ajal, kui ju inimestel oli tööturul väga ärev aeg, inimesed siin koondati, palkast vähendati, töökoht oli ebakindel, et ka siis tegelikult tunnustati siis ka meie juhtkonna niisugust selgust kommunikatsioonis ja samme. Et noh, ma arvan, et need on sellised suured märgid, mis kõik on otseselt seotud sellega, millest sa alustasid, et siis lõpuks, et töötaja inimene tunneks ennast hästi.
No, selles mõttes need sellised, kuidas öelda, et jah, selline nii-öelda praktika, kuidas öelda, suunamuutus on toimunud, et kui vanasti oli nagu see, et mis mõttes me paneme siia nagu poti lille, et siia saab ju panna veel ühe laua, et siia saab veel inimese suruda, et see, ja mis asja me seda koera siia võtame, et selline... Ma ei ole küll ise olnud sellises nii-öelda kontori keskkonnas kunagi nii-öelda regulaarselt töötaja, aga nii palju, kui ma nagu nendes kontorites kohal olen käinud, siis jah, seda on näha, et sellega arvestatakse. Aga üks selline uus, kuidas öelda, väljakutse, mis ei ole nii-öelda ainult teie jaoks, mõtlen, et see on kõigi jaoks ja see on nende jaoks, kes vahet pole, kas nad töötasid enne kontoris või mitte, nüüd me töötame kõik kodus suures osas, et on üksildus , et sul ei ole enam seda võimalust , et jah , sa nii-öelda , kas sa Zoom'id , Skype'i kõne , sa helistad , et kuule , mul on see dokument , mis sa sellest arvad , vaata , ma jagan sulle Drive'i kaudu , on ju , aga seda nii-öelda inimkontakti enam ei ole , et kohvi kuskil masina ümber natukene juttu ajada , et kas te sellega ka kuidagi nii-öelda proovite tegeleda ?
väga hea teema igal juhul , et noh , et esiteks ma just sel nädalal rääkisin siin kahe suure Norra konsultatsiooni ettevõtte juhiga ja seal ka üks partner ütles , et noh , mõnes riigis on siin reeglid vähe karmimad kui meil , et ma ei ole kontoris käinud 7 kuu jooksul , olen käinud 2 korda ja ennem jaanuari ei ole lubatud minna . ja siis ütles , et aga alkohol on ka Norras väga kallis , et seda enam on raske , on ju , et nende naljaga pooleks , et ja ka meil endil , et noh , me oleme teinud erinevaid asju , et me oleme teinud Zoomi teel siin hommikukohvisid , on ju , tiimiga , et ei räägi tööst , ei tee nagu niisugust stand-up formaati , et kes nüüd täna midagi teeb , on ju , vaid just , mis eile sõid õhtul või kes , mis sa hommikuks sõi ja niisama rääkisime juttu ja see aitab , see tõesti on nagu tore . ja firma tasemel me tegime ka isegi üritusi ja pidusid , noh , täitsa siin tippajal , kui see kriis oli , ja meil käis isegi video vahendusel seal mustkunstnik esinema , see on niisugused pullid ja asjad , mida teha , et see nagu aitab ja noh , kodus me püüame väga palju lihtsalt perega nagu õues olla , et ma arvan , need kaks asja aitavad siis seda isolatsiooni ja toas püsimist ja inimestega nagu vähem suhtlemist välistada . aga no siin on ka hästi oluline muidugi see tugisüsteem , mis su ümber on , et ka su perekond , on ju , et eriti kui sa tegeled nõudlikul alal , noh , kus sa peadki palju tööd tegema , ise ütlesid ka , et ei ole siis nagu kontakti teiste inimestega vähem , ennem rääkisime , et see piir töö ja eraelu vahel kaob nagu ära , kodust välja ka minna ei saa , siis teedki ainult tööd . Et noh , vaimsest tervisest ennem rääkisime , et see ongi selline niisuguse kuidagi allakäigu algus või selline ohtlik koht , et noh , ja noh , mina saan küll öelda , et mul on kodus nagu see tugi olemas , et mul lapsed naeratavad , koerad hauguvad , naine on hästi toetav ja isegi ei ole vahet , kas naine toetab meest või mees naist , on ju , et noh , kuigi öeldakse , et iga nii-öelda tugeva mehe taga on veel tugevam naine , ükskõik kumba pidi see suhe või see roll on , et noh , elu on pikk , et nii-öelda kordamööda üksteist erinevatel eluetappidel toetada on ülioluline ja noh , ma saan öelda , et mul on see tugi olemas , et see on hästi tähtis .
ma tahtsin kuidagi selle vahe nii-öelda või teema kuidagi kokkuvõtmiseks küsida siia vahele , et kuidas siis ikkagi olla edukas ilma läbi põlemata , aga nüüd , kui me sellest rääkinud oleme , siis ma saan aru , et mingisugust sellist ühest valemit või nagu , või lahendust või no endale vähemalt tundub , et ei olegi , et seal on nii palju erinevaid elemente , või oskaks sa kuidagi sõnastada seda ?
Ma olen nõus , ma arvan , et seda valemit tegelikult ei olegi olemas ja noh , mina ka alles nüüd töötan selle nimel ja otsin seda , aga noh , edu on ka igaühe jaoks erinev , on ju , et ma ütleks , et noh , kasuks tuleb selline just enesehäälestamine ja mõtestamine , nagu me ennem rääkisime , et miks ma mingeid asju teen , ja siis tuleb lihtsalt hakata tegutsema . et see nii-öelda execution on pool nagu võtit ja nagu , et noh , kohale tulemine , öeldakse eesti keeles ka , on pool võitu , on ju , ja teiseks ma ütleks , et on lihtsalt oskus , see on tõepoolest oskus õppida , olla rahul sellega , mis sulle on antud ja mida sa juba oled saavutanud  et võib-olla selle edu nagu valem ei olegi nii-öelda veel midagi saavutada , aga lihtsalt on otsus olla õnnelik ja väärtustada seda , mis sul on , ja sul ongi edu juba saavutatud .
et see on siis nagu , kas siis siin mul tekibki nagu , et kumb ta on , kas ta on siis nagu õnnevalem või ta on eduvalem , et siin on nagu hästi niisugused nagu , kuidas öelda , kahes käes , ühest otsast ma olen nõus , et jah , sa pead olema rahul sellega , mis sul on , ja teisest otsast ma olen nõus , et sa pead alati nii-öelda püüdlema olema parem ja rohkem ja kuidas need kaks asja nagu omavahel kokku tuua või kuidas sa enda jaoks selle vastuolu oled lahendanud ?
vot ei teagi , et noh , vaata praegu ma mõtestasingi sellegi kuidagi nii , et noh , et võib-olla see õnn ja nagu oskus olla nagu iseendaga rahul nagu ongi edu , on ju . Aga siis sa jõuad punktiks , vaatad , et oh , näed , ongi kõik saavutatud , siis hakkab igav , on ju , et kui nagu võtta edu nagu just nimelt niisuguse tööalase produktiivsuse ja nagu saavutamise mõistes , et noh , siis seal see valem on , ma arvan , ongi võtta endale mingid eesmärgid ja nende nimel tegutseda ja panna endale ka tähtajad , on ju , et noh , mina tean seda , et ma töötan 3 korda kiiremini , kui mul on homme tähtaeg , et noh , edu valem ongi hästi palju planeerimises ja prioritiseerimises . ja nagu ennem rääkisime , isoleerida segajad ja tuleb siis tegutseda .
Aga jah, ma nii-öelda teen endale isiklikke märkmeid ja võtan selle nõuande kaasa. Üks teema veel, kus sa kindlasti oskad anda nii-öelda sellist omapoolset insighti ja nii-öelda kogemust jagada on müük. Mina olin hästi kaua, olin müügi vastu isiklikult, ma olin nagu tundsin kogu aeg, et tahad, see on selline manipuleerimine, et müük ongi nagu üks suur manipulatsioon. Kuni ma siis kuidagi nii-öelda olude sunnil võtsin ise selle nii-öelda need jaala Tarmo Tamme mustvöö müügis ja need asjad kätte, hakkasin ise nii-öelda endale nagu seda müügipsühholoogiat selgeks tegema ja paljude jaoks ongi nagu, vähemalt minu enda jaoks oli see nii-öelda esmane müük, et müük sa oled müüja ja mul oli kunagi mingisugune matemaatika õpetaja, kes tead, et kui sa ebaõnnestud, siis sinus saab müüja. Tänapäeval meil on müügi inimesed ühed nii-öelda enim vajatud ja edukaimad, kuidas öelda, eriala esindajad, et räägi, mis see on, mis teeb nii-öelda, milline see müügitöö tegelikult on ja mis see on siis, mis teeb ühest müüjest hea müüja?
Jaa, küsimus. Mina ikkagi müüki mõtestan sellise positiivse asjana, et jah, müügi tihti lihtsustatakse või võetakse niisuguse kuidagi kehva näitena, aga müük on ikkagi, ütlen uhkusega, ikkagi väga hea eriala, mis tugineb just kommunikatsioonil ja psühholoogial. Et kui sa mõtled poliitika või ettevõtte juhtimise peale või ka järelussuhete peale, siis see väga palju taandub nagu ideede müümisele. Kodus lastega iga päev tuleb kasutada väga veenvaid läbirääkimiste oskusi, et midagi saavutada. Ja kommunikatsioon ja psühholoogia on nagu kaks ala, mis ma arvan aitavad iga inimest siis nagu sellele samale lõppeesmärgile lähemale jõuda, et kuidas endaga rahul olla, et kuidas ennast paremini väljendada ja kuidas teisi inimesi paremini mõista ja kuidas siis koos nagu mingi üksmeel leida, et võib-olla siis selleks, et müügis nagu edukas olla, et loomulikult ma natuke räägin praegu niisugustel pehmetel teemadelest, et ma usun ise, et need on võib-olla isegi olulisemad, et me õpetame ise oma tiimis müügis inimesi välja konkreetseid taktikaid ja tegevusi ja nii meelestatust ja mindseti määramist ja kuni sõnade nii välja, aga kui tegelikult müük on selline siiras soov teisi inimesi aidata ja sul on nagu lahendus ja kellegil on valu, siis sinu asjad kokku panna. Ja kui sa näed, et sinu lahendus ei sobi, sa ei saa ka vale diagnoosi panna inimesele ja anda talle siis vale ravimit, millel on tugevad kõrval nähud, see on, ma ei arvan, üks osa müügis, kuidas siis nii-öelda oma mainet kaitsta või nii-öelda siiras olla. Ja see sama, mis ma räägin, kuidagi seostub minu arust väga meie tervesel ettevõtte nagu nii-öelda filosoofiaga, et me ju aitame teistel ettevõtetel nii-öelda probleeme lahendada, täpselt sama teeb müük ja sellepärast on ta minu arust ka nagu nii-öelda eraelus ülimalt oluline, et kui sa õpid empaatiavõimet, õpid inimesi kuulama, õpid ennast paremini väljandama, et igati vajalikud oskused, et võib-olla kuulamine on ikkagi see number üks oskus müügis, mida õppida.
Aga kas sa tunned ka nagu sellist, kas on lihtsalt nii-öelda müügi inimesed on õppinud teistmoodi, kuidas öelda, et teistmoodi on efektiivsem või nii-öelda, et nagu kuidas öelda, just see lähenemine, et mina olen siin selleks, et kedagi aidata, et see lähenemine on nagu efektiivsem või sellepärast, et ma mäletan, et mingi aeg ja võib-olla see oli lihtsalt kuidagi mina sattusin sellisesse kontingenti, aga et isegi eesti keeles on selline, et kui keegi ütleb sulle sõna müügimees, siis see on selline nagu, seal on selline nagu mõru maitses suus ja ma ise sattusin kunagi nii-öelda aastaid tagasi lugema ka mingisugust müügialast kirjandust ja siis seal ja siis mõtlesin, et näed, mul oli kogu aeg õigus, et seal rääkis sellest, kus inimestel ongi, et neil on pain points ja siis sa nii-öelda kõigepealt fikseerid ära, et mis see inimese probleem on ja enne kui sa talle pakkuma lähed lahendust, siis sa pead vajutama selle punkti peale, sa pead rõhutama, et ta ikkagi aru saaks, kui valus tal on ja kui väga tal sind vaja on, et siis ongi nagu selline, kuidas öelda, mul on nagu tunne, et kas see oli lihtsalt nagu ma sattusin kuidagi sellise nagu ebameeldiv informatsiooni otsa või oli ka niimoodi, et kuidagi selline vanem koolkond või et millalgi oli nagu selline agressiivsem, mitte nii humaanne nagu lähenemine müügile?
Ei kas ta nüüd on humaanne või mitte, et jällegi kõik sõltub ekstreemsusest, et mis piirini minna, et see nüüd haava peale soola raputamine loomulikult on üks nagu kõige edukamaid müügi nii-öelda taktikaid selle nimel, et siis saab inimene aru, et ta peab muutuma. Et tal on vaja ravi või siis seda uut toodet või teenust või uut telekat või tuleb sul tolmuime ja müüja ja räägib sul, et see allergiad on nii koledad asjad, et sa lõpuks saad aru, et okei, ma siin ei ole valikut. noh , aga see on alles niisugune isegi mitte pool võitu , aga alles algus , et noh , siis nii-öelda tarbija maist hakkab mõtlema , et aga keda siis valida . okei , sa tegid talle selle valu selgeks , aga võib-olla sa ei ole kõige parem partner , et siis sa pead ka suutma kuidagi ikkagi siis nii-öelda selgitada või tõestada , et kuidas nagu siis nagu sina hea valik oled . aga noh , valu teeb ka see , et kui sul arst katsub , kus sul valutab või lööb selle vaata haamriga vastu põlve , sul põlv hüppab üles , et see valu peale vajutame , et kus nagu liiga kõvasti ei vajuta , et noh , siis ta nagu ei olegi halb taktika . ja samas , kui sa väga kõvasti vajutad , ma ei tea , võib-olla see lihtsalt on hea taktika selleks , et raske on aidata inimesi , kes ise veel ei saa aru , et neil on abi vaja . ma arvan , sellest võib psühholoogid rääkida , et mina psühholoog ei ole , et võib-olla tulebki vahel ka jõumeetodeid ja šokimeetodeid kasutada , et inimene saaks aru , et tal on abi vaja . aga noh , nii nagu sa ütlesid , loomulikult seda on ka väga kerge kuritarvitada oma eesmärkide nimel , et sa tekitad mingi haava sellele kliendile nii tugevalt selleks , et lihtsalt ise kasumit teenida , mis noh , paratamatult ongi ka müügi eesmärk , aga selleks , et jätkusuutlikult nagu partnerlussuhteid ja kliente ja korduvaste tuua , et noh , ilmselt seda tulebki teha siis head eesmärkidega
mm-hmm. . Kas teil on , ma tean , et osades ettevõtetes on niimoodi , et neil on mingisugused sellised suured olulised mõtted on kuskil seina peal nii-öelda välja prinditud või tualetis , et kui sa seal omaette oled , et siis sul on need ikka silme ees , et kas te olete kuidagi sellise oma müügitiimina nii-öelda lahti seletanud või kirja pannud , et mis on siis see hea müügisaladus , kuidas teha head müüki ?
Ei , tualetti seina peal ei ole , meil on tualetti seina peal kirjas , kuidas kriisi ajal käsi pesta ja hügieeni hoida , et seal on niisugune hea koht , kus inimestele mingeid sõnumeid sisestada , kui nad aega veedavad . aga noh , võib-olla päris sellist kontekstis ei ole , et noh , ma arvan , et meil on ühelt poolt ongi sama mentaliteet , mis enne jutuks tuli , et nii-öelda , et ei anna alla , et noh , alati tuleb leida mingi viis . Mis teise teemani , et siin nagu energiahaldusest rääkida , et kui sa kogu aeg nagu endast maksimumi annad , siis sa nagu annad ennast tühjaks , teine on ikkagi siis see , et ikkagi koos tähistada võite ja noh , õigel ajal ennast välja lülitada ja noh , kuidas edukas olla , ma arvan , et seesama vestlus , mis ma just rääkisin , võttiski selle kokku , et kui sa nagu tunned oma toodet , sa tunned oma sihtgruppi , sa ise usud sellesse , sa oled veendunud , et see on nagu hea lahendus ja sa leiad üles selle inimese , kellel on seda vaja , noh , see ei olegi nagu müük , et noh , siis sa lihtsalt viid inimese kokku asjaga , mis sul on ja heal juhul klapib . et noh , ma arvan , et selline nagu tootesse uskumine ja nagu siiras lähenemine võib ka meie tiimi siis selle edu võti olla .
aga see on väga hea , see on nagu valem nii-öelda tualetipaneku vääriline valem , et sul on nagu esiteks nagu müü , millesse sa ise usud , ja teiseks tee oma kodutöö ära , et sa nagu tunned seda , mida sa müüd ja kellele sa müüd . Nii-öelda noh , nagu sa ise mainisid , et me tegeleme müügiga oma elus kogu aeg , kas me nii-öelda üritame naisega kompromissile jõuda või räägime lastele , et kuulge , et äkki läheks hoopis suusatama , mitte Disneylandi see aasta aga ometi nii-öelda kõigist meist ei saa müügiinimesed , et mis sa näed , kas see on selline ala , millele võib nii-öelda igaüks nii-öelda ennast sisse töötada või on mingisugused nii-öelda kindlad isikuomadused , mis peaks inimesel olema , et teha edukat müügitööd ?
Kindlasti on need isikuomadused olemas ja osadel on siis selline sünnipärane eeldus võib-olla kiiremini nagu edukaks saada , noh üks on võib-olla selline saavutusvajadus , on ju . et on kas või siis spordivõistlused või murumängud , on ju , siis on mingid inimesed , kes tahavad alati esimesed olla , noh iga valgusfoori taga on seda näha , noh mis ka ütleme , müügis on positiivne omadus , ja on ka inimesi , kes siis teevad neid murumänge lihtsalt nagu lõbu pärast , on ju . et no üks asi on võib-olla selline kuidagi noh , kes ongi sellised võitleja hingega , on ju . aga noh , teised isikuomadused ongi jällegi empaatia ja kuulamisoskus ja selline isegi uudishimu , ma ütleks noh , et kui meie värbame inimesi , siis üks number üks asi on curiosity , et inimene ise püüab kogu aeg õppida , täiendada , avastada , et kui müügis , nagu me rääkisime , et kuulama ja küsimusi küsima , no ega seda müügiskripti ja tekstiga peale sundida saab , aga noh , see on kunstlik . Aga kui sul inimene ise on nagu uudishimulik inimene , kes tahab kaevata selle kliendi nagu teemasse sügavamalt , siis ta teeb seda automaatselt . Et erinevad inimesed , kellega sa nii-öelda tööväliselt suhtled , sa näed ka , et inimesed on erinevad , mõned sobivad paremini . aga tegelikult mina arvan , et see kõik on õpitav . nii nagu see fookuse keskendumine on õpetatav , küsimuste küsimine on õpetatav , et alguses sa õpetad küll inimese küsimusi küsima , aga siis ta elu jooksul võib-olla loeb mõne psühholoogia raamatu läbi ja kogeb ise suhteid ja lõpuks jõuab selle arusaamiseni, et ilma sundimata, et ta tahab teisi inimesi mõista ja kuulata ja tänu selle on tema rahul ja teine inimene ka rahul. Aga selline elukogemus on selline protsess, mida saab kiirendada. Kõiki need asja saab õppida.
Aga kui meid kuulab praegu ja ma olen üpris kindel, et mõni ikka kuulab, mõni noor inimene, kes mõtleb, et tead, see müügisuund on ikka mulle, et see on nagu huvitav, et kust siin alustada, kas sa peaks minema kuhugi EBS-i müügi erialale, peaksid sa minema sinna nii-öelda kaubanduskeskusesse mingi teli ja telisad Starmani esindama või kus on see, kus need küüned taha ajada ja kus kõige kiiremini siis nii-öelda õppida ja saada need nii-öelda käsi valgeks?
Mõlemad on väga head näited, et noh, ma arvan, et esimene asi ongi siis seda praktikat saada, noh, et hüpata vette ja proovida. Ja siis saab ka selgeks, kas meeldib või ei meeldi, ja, et kas sobib sulle. Ja noh, võib ennast üllatada, et ongi meeldib ja ongi äge ja võib ka üllatada, et nad ei meeldigi, mis on ka okei. Et ma arvan, et lihtsalt lugeda ja proovida, et lihtsalt tegutseda ja nagu parimat viisi ei olegi. Ja noh, Eesti turul need kaks asja, mis on nimetsed, et kas õppida kuskil müüki või minna proovima, kindlasti annavad sellised hästi head algteadmised ja põhimõtted.
Minu arust see oli sul üli kuidagi hea mõte, et see oli kuidagi lihtsalt nagu, sa sõnastasid minu jaoks selle nii ära, et mul on nagu mulje, et inimesed tihti peale lähevad kooli, siis nad on seal oma 3-5 aastat ära, siis nad tulevad välja, lähevad sellel alal tööle ja see on nagu, ta mis asja, et mulle see nüüd küll ei meeldi, et võibolla on nagu tõesti selline esmane nii-öelda varvaste vette kastmine, et ma nagu käin, ma proovin ära ja siis kui mulle selle meeldib, siis ma saan minna nagu ennast täiendama ja siis on ka nagu minu arust hästi, hästi nagu teine õppimise kvaliteet on, mida ma ise olen kogenud, kui sa tead, miks sa õpid. Et miks meil on nagu inimesed koolis nii mitte motiveeritud tihti peale, ongi nagu sellepärast, et miks ma seda teen, kus mul seda vaja läheb, see on see, mida õpilased kogu õpetajalt küsivad, aga kui sul ongi see, et ma seisin seal, ma ei tea, Rokalmaare kaubanduskeskuse koridoris ja ma ei saa aru, miks inimesed ei peatud, miks nad meid ignoreerisid ja siis sa loed ja sa saad aru, et nagu ja siis sul on kohe võimalus seda implementeerida ja siis see nagu õppimine on hästi selline efektiivne või?
Absoluutselt, et noh, see ongi, ütleme, selline asi, mida meil ka koolis ei õpetata, et noh, juhtimises on ka see hästi oluline, et selgitad inimestele, miks me mingid asju teeme ja noh, nii-öelda enese analüüs ja mõtestamine, nagu enne ka jutuks tuli, et see on ka juhtimise väga oluline, et kui inimestele ära selgitad, miks me mingid asju teeme, mis on meie eesmärk, ma ei tea, mis see head teeb sulle ja ettevõttele, et selline kaasatud ja innustatud ja motiveeritud inimene pingutab kaksid rohkem kui see, kelle siis ütleb mine ja tee.
Mm-hmm.
Ja noh, müügis samamoodi, et siis nüüd ise õppida ja ennast juhtida ja aru saada, kuidas see parem olla, siis just see, mis sa rääksid, et natuke lugeda tuleb kindlasti kasuks.
Absoluutselt. Ma nüüd, meil on alles siin nii-öelda kolmas podcast Startup Daily ja ma ei ole veel nii-öelda alles kujundame seda formaati, aga mul on mingisugused küsimused, mis ma olen vaatanud, mis on alati nii-öelda huvitav küsida, ma küsiks sinu käest ka. Nimelt üks selline paratamatult, kui sa tegeled, sa töötad meeskonnaga, sa näed neid inimesi igapäevaselt, sa räägid oma raskustest, te nii-öelda aitate neid raskustest üle tulla, et mis see on, kui sa nii-öelda vaatad nii oma meeskonda, vaatad meie ühiskond laiemalt, mis kõige enam takistab inimestel saavutamas seda, mida nad tahavad ja elamas nii, nagu nad tahavad, kuhu nad kinni jäävad või mis asi see on, mis selleks ankruks kujuneb nii-öelda?
Jah, kes seda teab, et võib-olla ta laiskus on üks asi ja motivatsiooni puudumine, eks see hirm on ka kindlasti, noh, see läbikukkumise hirm on ka teema, millest võiks pikalt tundega rääkida, et noh, tasub enda käest küsida, et aga mis siis juhtub, kui ma läbi kukkun, mitte midagi ei juhtu.
Mis see kõige halvem
senaarium? Kõige halvem, et kui sa näiteks tahad tüdrukut välja kutsuda, et kui sa kutsud, ütleb ei, siis sa ei saa välja minna, ja kui sa ei kutsu, siis sa ka ei saa välja minna, et mõlemal juhul on tulemus sama, aga kui sa küsid, siis on võimalus, et ütleb jah ja siis tasub proovida, ja. Et sellest nagu hirmust kuidagi üle saamine, et noh, mina leian, et näiteks müügis edukaks saamises selline läbi kukkumise esile kutsumine on ka ainuõige tee. Et sa ei tohiks nagu karta, et sa ei põõnestud, ettevõtluses täpselt samamoodi, sa tead, et sa ei põõnestud. ja sa oled selleks, selleks valmis. Et sa lähed 10 korda proovid, 10 korda ebaõnnestud just nimelt selleks, et õppida ja paremaks saada. Ja see on sinu siis teekond selle 11. nii, kui sa tead, et, et ehk siis õnnestub on. Et üks on see, et seda ei tasu nagu karta. Ja teine on siis ütleme selline laiskus või siis procrastination või niisugune dissipliin on ju. Noh, kõik on päeva lõpuks inimesed ja vahel on kehvem päev ja vahest läheb mõte hoitama, aga tulebki lihtsalt peale hakata, et on inimesi, kes teevad ja inimesi, kes mõtlevad, et mõned inimesed on oma mõtetes jube tublid ja hoopis teistugused inimesed, aga nagu päris elus nad võib-olla ei tegutse nii, nagu nad mõtlevad, mis on ka ülioluline, et oma peas nagu mõelda selgeks, et kes sa oled ja millest sa usud ja mis on see põhimõte, et absoluutselt sellest tuleb alustada, õslub tegutsema ka hakata.
Absoluutselt, absoluutselt. Ma ise kuidagi seal oma teismeeas tegin hullult alati sõnadega, rääkisin tarka juttu, aga siis kui oli vaja nagu ise pihta hakata, siis ma ei hakanud, siis mul läks nii-öelda, mõtleks isegi nagu mitu aastat, et aru saada, et minu jaoks oli see, et see põhjus, miks ma ei hakanud, oligi nagu see, et see õnnestumine oli nii oluline, et kuni ma ei olnud hakanud proovima, ei olnud mul võimalik ka ebaõnnestuda ja kuni sa nagu ainult rääkisid, see nii kaua oli hästi mugav ja nagu olla sellisel nii-öelda turvalisel platool, et ma ei ole õnnestunud, aga ma ei ole ebaõnnestunud ka, et see on kuidas seda kutsutakse, see on see mingi kas, kes on karvis, kes on nii elus kui surnud ühe korraga.
No jah, seal on võibolla see, et nii kaua, kui sellest räägid, ega sa tegelikult otseselt ei ole halb. Sa enda jaoks kogu aeg seda mõtestad ja valmistud ja harjutad, aga jah, mingi hetk sa avastatud, okay, et liiga kaua olen ennast soojendanud, tuleb nagu teha, et ma arvan, seda ütlevad väga paljud üle maailma edukad, olgu nad siis ettevõtjad või müügiinimesed, et tuleb seda alustada. Ega ise ka ei teadnud, mida nad teevad ja kuhu nad lähevad. Ja siis failisid paar korda ja siis üks asi lõpuks tuli välja, aga on ka väga palju, kellel ei tulnud. Ja kui nüüd keegi mõtleb, et ma olen nüüd nii kaua siin valmistunud ja pole tegutsenud ja nüüd või hilja, ja siis seda ka ei maksa muretseda, et mitte kunagi pole hilja. Võitsin ükskõik, mis vanuses leida siis kas uue hobi või eriala või mingi eesmärgi, mida saavutada.
See on see, kuidas sa ütlused, et igasuguse seisaku ainukene ravim on liikuma hakkamine, et see on hästi öeldud. Ma küsiks viimase asjana sinu käest veel ühe raamatu soovituse, kas sul on endal midagi, mida sa praegu loed või mida sa nii-öelda tead, et sa oled lugend ja mis sul endale väga suurt mõju avaldas ja mida sa julgeks soovitada?
On ikka, et noh, need, mida ma praegu loen, on naljakal kombel võibolla sellised hästi klassikalised, et üks on Start with Why, Simon Sineki raamat, isegi see müügiga ei tegele, on ülihea raamat, ja teine on, eesnime ei mäleta, autor Peterson, praegu on hästi populaarne raamat.
Jordan Peterson.
Ja on see 12 Rules of Life, kui ma ei eksi, yeah. Ja seal nagu minu arust üli hästi rääkis jällegi sellest psühholoogiast ja enese äälestamisest ja kuidas sul ajukeemia käitub, et vahet ei ole, millega sa erialaliselt tegeled, ma arvan, et on kõikidel inimestel kasulik. Ja üleüldse psühholoogia raamatuid ma soovitan lugeda, et me ise abikaasaga kunagi lugesime meile kingit üks raamat ja see oli nagu nii naljakalt kirjutatud, kus sa nagu psühholoogid ise kirjutasid nagu oma suhtest, et nad nõustasid teise inimesi ja siis hakkasid ükskõik nagu oma suhet nagu analüüsima ja siis läbi nagu huumori on kirjutatud ja siis loed seda raamatut ja sul on nagu...
Pealkirja mäletad?
See oleks hea hetk seda öelda. Seal oli ka mingid õnneliku abielusaladus või midagi sellist, Kanada autorid olid, et kui keegi hakkab otsima, siis äkki selle järgi aga... üles. Ja point on lihtsalt selles, et sa loed seda ja sa tunned ennast ära. Et kõik su käiktumismustrid, mis sul on, et lapsepõlvest need pärinevad ja sa naerad selle üle, et kui hästi on võimalik siin nagu stereotüübina nagu tuvastada ja siis sa hakkad nagu teiste inimeste käitumisest ka aru saama. Ja siis selleb sa nagu muudad oma käitumist või kui keegi sinuga käitub negatiivselt, et sa ei pane seda neile pahaks, vaid sa vaatad, et sa saad aru, miks ta nii käitub, et ta nagu ei ründa sind, on ju. Vaid tal on mingid muud sisemised põhjused, miks sa ennast nii väljendab, on ju. Et psühholoogia raamatud.
Ja, ma olen täiesti nõus. Aga suur aitäh sulle nii-öelda, et sa leidsid aega ja tulid ja jagasid meiega neid mõtteid ja soovitusi. Ja ma saan aru, et sa astud ka tulevasel startup teil üles.
Jaa, vastab tõele, et kutsutu sinna küll esime natuke teistel teemadel, aga noh, seal siis saame juttu jätkata.
Ühesõnaga, kallid kuulajad, kes te tahate veel Maidu mõtetest lähemalt kuulda, siis selle aastase startup teil Chasing Unicorns päeva raames astub ta ka üles, seega hoidke silmad kõrvad lahti ja kohtumiseni juba seal ja sulle suur-suur aitäh.
Samad sõnad, suur tänu.
Suur tänu kuulamast ja kohtumiseni juba Startup Day festivalil.